Cetățenii noștri, și eu îmi permit să spun lucrul ăsta, pentru că mă întrețin cu ei des în campanie electorală. Deci ei ne spun în felul următor. S-a făcut reformă, da, justiție. S-au votat legi, vorbesc de când e pornită reformă. S-au ridicat salarii. Dă să-l dăm salarii, că, domnule, să nu fie, să gândească ce mănâncă, ce pun pe masă copiilor. Le-au dat garanții sociale. Le-au reparat judecătorii edificii, am în vedere, procuratură. I-a mutat în sediul ăla central, i-a fugărit pe toți de acolo. Țineți minte și scandalul acela care cu tot felul de întreprinderi care închiriau. Bine, i-au scos pe toți. Au creat toate condițiile. Și, deci noi am investit atât de mult în ceea ce nu s-au numit atunci. Au venit experți, am adoptat legi, modificat și așa mai departe. Și nu funcționează. Nu funcționează. Deci, din păcate, constatăm că dacă ne referim la aceea procuratură generală sau procuratura anticorupției, lucrurile nu funcționează. Noi, cumva, am conservat o corporație de procurori care se susțin unul pe altul. Nu-i firesc ei cumva să susțină. Da? Ultima evaluare care a avut loc acolo, spunea cineva, din 17 sau câți au fost trecute evaluarea, toți au trecut excelent evaluare. Da? Totul e excelent. Și atunci te întrebi, înseamnă că ceva e putred în această ogradă. Și trebuie să intervii cu metode mai puțin, cum să zic eu, pe placul lor. Haideți să mai dăm ani, să mai dăm timp. 2 ani de zile. Iar că actualul management a procuraturii, CSP-ul, organul ăsta lor de autoadministrare și așa mai departe, au avut 2 ani la dispoziție. Dar mă, nu mai poți să zici, domnule, perioada plahotniucistă, ăsta îi chema, dădea indicații cine trebuie să intre la mititica, cine trebuie să iasă și așa mai departe. Na, da, ați fost într-o perioadă post-oligarhie. 5 luni am fost noi la guvernare. După aia au fost la guvernare PD-ul cu PSRM-ul. Acum am revenit noi. Da, trebuie să evaluăm prestația și nu doar a procurorului general, a tuturor. Trebuie să evaluăm prestația tuturor.
Și uitați-vă, formula pe care dumneavoastră o propuneți, simplific din ce a spus președinta Maia Sandu. Încălcăm legea să facem ce credem de cuviință, apoi refacem legea la loc.
Nu, eu vreau să mă asigur că bisturiul...
Credeți?
Da, că bisturiul care e în mâna unui procuror, da? Bisturiul ăsta este folosit cu bună intenție. Dar atâta timp cât noi toți, inclusiv cetățenii, vedem că șmecherii, da, care au dat tunuri în sistemul bancar, în sistemul de asigurări, multe tunuri la Andromat, îi pleacă nestingheriți și neopriți de nimeni pisticotari. Și stau la Londra, care stă pe Cipru, care în Israel, și ne trimit nouă saluturi de acolo. Și atunci, de la noi cer cetățenii. Voi așa luptați cu corupții.
De ce vă critică în cazul ăsta societatea civilă?
Bine, societatea civilă probabil ar vrea ca lucrul să aibă o viteză nu atât de mare cum o vedem noi, pentru că noi trebuie să ne mișcăm foarte repede în opinia noastră. Probabil ei consideră că noi trebuie să stăm mai mult timp să discutăm. Noi considerăm că cam discuțiile timp...
Credeți că e vorba de viteză?
Da, e vorba de viteză.
Vreau să vă citesc dintr-un comentariu lui Igor Boțan de la Adept. Eu nu pun la îndoială sinceritatea, integritatea clasei politice care a venit la guvernare, dar noi știm cu toții că puterea corupe, știm că se corup cei care sunt la guvernare, mai puțin cei din opoziție. În această situație, mi se pare că tunurile în lupta cu corupția se pun pe cei care au fost anterior la guvernare, dar din vizor pot scăpa cei care au ajuns la guvernare și care treptat se pot încrede că însăși providența divină i-a pus în funcție.
E o afirmație care e valabilă pentru orice guvernare care vine și schimbarea de guvernare. Aici nu e nimic nou, da? Există acest risc. Tocmai de aceea e nevoie de o societate civilă care de fiecare dată când consideră că se încalcă legea sau se face abuz, vorbească despre lucrul ăsta. Presa trebuie să vorbească
despre lucrul ăsta. Deci societatea civilă trebuie să vă creadă că nu o să vă corupe.
Nu trebuie să ne mă creadă. Ei trebuie să ne monitorizeze și să spună de fiecare dată când consideră că ceva nu este corect. Iar noi avem nevoie de justiții care să ia la întrebări și guvernarea și opoziția care a fost la guvernare pentru faptele care le-au comis.
Societatea civilă vă monitorizează și spune în felul următor: noi așteptăm reguli clare de desfășurare a unor concursuri, ca aceste numiri să nu fie politice, ci să fie competiții reale. Acum, atunci oamenii din afara politicii, din afara partidului, vor veni pentru că vor avea încrederea că sunt concursuri pe bune, competiții pe bune.
Mingea la fileu. Noi am avut concursuri. la care a participat și societatea civilă. Și noi am văzut în ce se transformau acele concursuri, acele emblematici, punctajul cel emblematic la alegerea directorului CNA și la alegerea procurorului general. Când pur și simplu s-a trișat, indiferent.
Poate nu le-ați făcut bine.
Nu, noi le-am făcut bine. Cei care erau rău intenționați să le trișeze, le-au trișat. I-a pus unul, chiar dacă altul îi punea, nu știu, scorul era maxim 30 și îi punea 27. Care era rău intenționat, îi punea unul. Nu poți să fie așa o discrepanță dintre aceiași oameni care stau în fața unui candidat și îl intervievează. Evident că se trișează. Noi, și acum răspund criticilor noștri din societatea civilă, noi, scuzați-mi lipsa de modestie, cel puțin suntem sinceri și spunem, da, noi ne asumăm politic numiri a unor persoane, da, într-o funcție sau alta, conform așteptărilor noastre, profesionalism, că e decis să facă un lucru sau altul. Noi ne asumăm și nu ne ascundem după concursul, spunând, domnule, noi l-am înaintat, tot trecut prin concurs, dar asta este, acolo a fost societate civilă, a fost și cela, așa a fost. Așa s-a primit, ca și în cazul comisiei electorale centrale.
Poate aceste argumente ar ține dacă n-ar fi fost anul 2010, când exact așa s-au împărțit funcții pe criterii politice și după asta societatea s-a trezit că numirele astea tot politice au rămas.
Nu, acum noi n-a să avem pe cine, da, noi ne asumăm, de-aia și spun, noi ne asumăm responsabilitatea pentru oamenii care îi promovăm. Și dacă oamenii ăștia într-un timp rezonabil, scurt, da, nu o să așteptăm ani de zile, nu o să livreze, atunci noi o să le spunem mulțumim frumos, altă dată.
Mai aveți nevoie de loialitatea societății civile în acest proces?
Eu am nevoie de societate civilă care e foarte franc, cu argumente, să-mi spună de fiecare dată ce e bine și ce nu e bine.
Citez din Vladislav Gribincea, ce RGM e cunoscut nume. Da. Opinia mea despre modificarea modului de demitere a procurorului general este o idee proastă. Sergiu Litvinenko propune introducerea în lege a posibilității demiterii procurorului pentru lipsă de performanțe. Nu vreau să iau operarea procurorului, performanța domnului Stoianoglu este sub așteptări. Totuși, nu cred că legea trebuie modificată de fiecare dată când guvernanților nu le place procurorul general. Asemenea, practici creează precedente periculoase și pune procuratura generală la cheremul politicienilor. Oricât de bine intenționat nu ar fi ultimii, un procuror dependent politic este mai periculos decât unul cu performanțe modeste.
Așa. Când solicităm opinia unor exponenți a societății civile, trebuie să ne mai uităm dacă există și acolo un conflict de interes. Pentru că unii exponenți ai societății civile au fost implicați în anumit timp într-un proces de creație legislativă. Au promovat niște lucruri. Și lor, probabil, acum, când perspectiva cea ideală care era atunci, ani de zile, promovată, inclusiv susținută, a dat faliment, pentru că, vedem, cum am spus, le-am dat legi, le-am dat salariu, le-am dat pachet social, le-am reparat tot și nu livrează.
Deci s-ar putea să fie conflict de interese, pentru că Vladislav Gribincea a participat la scrierea acelei reforme.
Nu vorbesc neapărat despre dinea lui. În general, e bine că atunci când noi suntem implicați într-un proces și am avut o contribuție, să ținem cont și de lucrul ăsta. Atunci e mai imparțial ăsta, părerea. Dar, eu repet, nimic nu e perfect. Dar deosebirea dintre societatea civilă, care eu foarte mult țin la ei, eu am activat în cadrul societății civile, eu am mâncat și pâinea din ce înseamnă societate civilă, am văzut și înseamnă să lucrez în executiv, acum văd ce înseamnă să lucrez în legislativ și vreau să le spun că ipostazele sunt diferite, toate sunt importante, dar eu pot să-mi permit să spun că oamenii pur și simplu nu pot să-i hrănești la nesfârșit cu procese. Noi tot timpul să argumentăm, domnule, trebuia să treacă nu știu cât timp pentru asta, pe urmă hai să mai lăsăm încă vreo două luni să vedem ce propuneri mai vin. Este process oriented și result oriented.
Deci după să mine, problema e că se menține acest control politic asupra procurorului și nu puteți să convingeți pe nimeni că nu se va menține acest control.
Dacă la etapa aceasta societății de dezvoltare, procurorul general s-a ocupat de dosare, nu de toate dosarele, dar cele mai de rezonanță și livra ceva. Și nu vinea să-mi spună că, domnule, eu nu fac dosare politice. Da? Eu când aud argumentul ăsta că procuratura nu mai face dosare politice. Asta cu cineva, nu știu care, dintr-o instituție, să nu dau acum o profesie, să nu-i jignesc. Noi nu mai luăm mită. Extraordinar ce realizare. Da? De parcă era în fișa de post, cumva, trecut cu șrift micuț acolo undeva, știți, ca la când procurăm ceva așa sau în contracte. Da, scris aproape invizibil. Noi nu mai luăm mită. Ce realizare? repet, dacă procuratura, alte instituții ar fi livrat, ar fi demonstrat pe dosarele cele mai importante. Iată acum revenim la protagoniștii discuției noastre. 6 condiționalități pentru a accesa următoarea tranșă de la Uniunea Europeană. Noi trebuia 4 acum, ultimele să le onorăm. Pe 3 avem progres, pe a 4 n-avem. Știți care e a 4?
Recuperarea
exact.
Furtului.
Exact.
Bancar. Deși da. Procurorul zice că nu e adevărat.
Nu, păi sigur, păi ce să spun, aici trebuie să ai și o leacă de caracter și să fii o leacă de om politic și să vii, cel puțin să vii și să spui, domnule, am încercat asta, am încercat ceea, ceva ai făcut proactiv, că nu ține numai de procuratură, ține și de instanțele de judecată, arată, vină, nu vini și să prezinți mie, tu prezinți unei instituții, o instituție prezintă alte instituții și nu e vorba de nicio subordonare. Dacă ar fi fost lucrul ăsta, atunci toată lumea ar fi fericită. Da, dar așa nu se întâmplă. Și atunci, în situații de astea, când cineva, scuzați-mă, se complace sau spune că eu sunt inamovibil, dar cine sunteți voi să mă evaluați? Dar scuzați-mă, vă rog, nimeni nu e cu stea în frunte în țara asta. Da, nimeni nu e intangibil. Da? Dom'le, ești în slujba publică, ești bine mersi salarizat, da? Eu pot să spun și salariul care este, da? Primești un salariu de 35.000, 36.000 de lei pe lună și să spui că am făcut 16 ședințe comune cu CNA sau cu SIS-ul și așa mai departe, nu prea ține la alegătorul nostru de rând, da? Nu prea ține și hoții fug. Nu era motiv să interzicem, nu știu, cuiva acolo să-mi dau nume acum, interdicții de a părăsi teritoriul. Nu erau motive. A plecat. Noi n-am știut că el o să plece. După aia, cetățenii noștri îl filmează în subway sau pe străzile, erou ăla cu verde de briliant, dar îl filmează prin străzile din Londra. Asta e insultă, scuzați-mă, asta e insultă. Hai, dincolo de faptul că respectul față de politicienii e altul, asta e insultă la adresa cetățenilor.
Deci alegerea e că sacrificăm procedurile ca să obținem...
Nu sacrificăm procedurile, nu ne cramponăm în niște proceduri, da, pentru că noi suntem meșteri în țara asta, spune, legislația nu permite, iată după ce am făcut audierile astea, așa, în formatul care am reușit, în biroul permanent a Parlamentului, că acolo a venit de la 5 cele instituții, înainte de ședința în plen. Dom'le, legislația e imperfectă. Iată, asta e scuza de serviciu. Legislația e imperfectă. N-avem pârghii, comisiile rogatorii, țările alea unde ajung banii furați sau și-au cumpărat proprietăți, toți hoțomanii ăștia, nu-s cooperanți. Băi, și ăia, ca să fie cooperanți, trebuie să vadă că aici este o vână, fac ceva, mișcă, bat alarma. Și eu l-am spus la toți demnitarii publici care conduc, care sunt cumva sub control parlamentar. Da, era situația complicată, dar tu când vezi, dacă ești conducătorul unei instituții, dacă tu nu ești de acord cu decizia colectivă a instituției, ești tu și spune, da, a fost decizia asta, dar eu, ca cetățean, eu mă disociez.
Continuăm. E clar da. Punctul dumneavoastră de vedere. Propun să ne uităm la inițiativele înregistrate de Ministrul Justiției, cele văzând conducerea ANRE, CC, ca să fie clar, Consiliul Concurenței, Consiliul Audiovizual,
da.
Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor și Comisia Națională Piața Financiară. Sunt instituții create pentru a reglementa niște domenii, au o anumită autonomie. Republica Moldova a obținut această autonomie urmarea unor reforme monitorizate de UE, mai vechi, mai noi aceste reforme. Autorul legilor de acum spunea că oricum sunt controlate politic și propune din nou evaluarea și eventual demiterea directorilor. Din nou, această problemă a controlului politic nu se omite, nu e așa?
Of! Deci până acum, da, erau coaliții. Da, și cum spuneți dumneavoastră, partajau, mie asta, mie ce, mie ce, mie ce, acum. Acum, în virtutea unui vot fără precedent, cetățenii ne-au mandatat pe noi. Cei de la PAS ne-au dat 63 de mandat. Noi suntem sinceri și spunem așa cum este. Oamenii ăștia care au fost până acum în instituțiile astea de reglementare, ANRE, Consiliul Concurenței, Consiliul Audiovizualului, CNPF, alți eroi, și care mai sunt acolo, CNA și așa mai departe, au avut timp suficient la dispoziție să demonstreze că pot livra. Alții mai vechi încă de când 2019, de când până a venit de la alegerile alea din 2019. Au avut suficient timp, n-au livrat. Acum eu ce să fac, da, noi, cei care am ajuns la putere? Să-i tolerez și iarăși s-au flancat, dacă vorbim de vamă, vorbim de fisc, s-au flancat cu tot felul de decizii. Dacă e demisionat în calitate de ministru la finanță, el revine la fisc. Dar de la fisc nu-l poți da afară timp de jumătate de ani după ce revine la fisc. Ia că niște, cum să spun eu, portițe de astea, s-au închis cu tot felul de hotărâri de guvern, modificări. Deci noi spunem foarte sincer, ne asumăm responsabilitatea pentru evaluarea acestor indivizi, acestor cetățeni, numiți-i cum vreți, care au fost în această funcție. Calificativul, dacă o să fie negativ, atunci noi o să propunem demisia și o să numim alții pe care noi îi ne asumăm. Nu o să fie livrat conform așteptărilor cetățenilor, noi o să o încasăm de la cetățeni. Noi o să vedem că nu livrează, noi o să îi schimbăm. Noi o să-i dăm afară.
Da, și din nou președintele Sante zice că nu sunt fața soluții elegante ca să remanieze
soluții
oamenii ăștia.
Elegante noi am încercat.
De ce din nou nu v-ați consultat cu societatea civilă? Poate vă sugera o soluție mai elegantă.
Eu știu care soluție aveți să fie.
Care?
Concurs,
da.
Public.
Reguli clare, haideți să ne gândim, noi, cum le facem.
Și noi reguli clare avem, foarte clar, o să spunem criterii de profesionalism, experiență, prestații civic, publică și așa mai departe. Da? Și noi ne asumăm, îi numim, nu au făcut treabă, următorul și tot așa.
Credeți că...
Pentru că problema e că noi, iată, după 30 de ani de independență, noi ajungem să constatăm că noi nu avem instituții. Adică noi nu avem instituții.
Dar credeți că multe instituții europene o să agreieze acest gen de abordare?
Nu, o să le comunicăm, o să le explicăm. Nu o să fie simplu, noi dăm bine seama. Da? O să le explicăm. Eu fiecare zi am întâlniri cu, practic, cu ambasadori, cu reprezentanții organizațiilor internaționale. Le explic, le spun prin prisma și experienții de
deci
guvernare.
Au îngrijorări.
Vorba de îngrijorări, e firesc să mă ne întrebi de ce ați procedat în felul următor și nu în felul următor. Noi nu așteptăm carte blanche sau din prima.
Uitați-vă,
din
acum guvernarea se bucură de o încredere fără precedent din partea instituțiilor europene, partenerii, donatorii care dau bani. Iată, vizita dumneavoastră în România recentă e o dovadă. Dar încrederea asta s-ar putea risipi dacă dați greș cu aceste lucruri.
De acord. Eu mai bine încerc.
Nu e un fel pe muche de cuțit.
Nu, aici ai două opțiuni. Să nu faci nimic și să încerci să te iarăși acoperi cu scuze, da cadrul legal, da stabilitatea în funcție și așa mai departe. Și a doua opțiune, să acționezi. Când acționezi trebuie să asumi niște riscuri. Sunt mai mari riscurile decât în situația în care nu faci nimic. Acționezi, e pe riscul tău, dar aici deja nu mai ai încotro. Aici trebuie de acționat, de asumat toate consecințele. Și credeți-mă, noi, colegii mei, nu suntem născuți în funcțiile astea. Ori facem ceva, ori ne cătăm de viața noastră în alte domenii.
Și dacă nu e
eu nu cred că dacă, eu nu cred
formula?
Că dacă nu. Ceva nu o să fie perfect, o să recunoaștem, o să corectăm. Nu e vorba aia, eu nu sunt fudul. Când am greșit, și acum la începutul sesiunii astea, a fost acolo o gafă, dar... M-am încredințat cuiva, cineva a făcut, a considerat așa. N-am verificat până la cap.
La ce vă referiți?
E când cu birou permanent, componența
cu
biroului
componența
permanent.
Erau mai puțini de la socialiști, după
da,
ați a
revenit,
rectificat.
Apropo, scuzați,
Stoianoglu s-a plâns, Alexandru Stoianoglu, procurorul general, s-a plâns Consiliului Europei, Comisiei Veneția. Azi a depus o plângere la Curtea Constituțională. Aveți emoție?
Nu, nu e asta democrație? Foarte bine. O să margă la curte, o să prezinte argumentele instituției, noi o să prezentăm argumentele noastre, în alta curte o să tranșeze. Este un proces, reguli corecte, are drept de apel, poftim să o facă. Mi-aș dori să fi fost la fel de vocal până la schimbarea legii și în toată perioada asta cât a avut mandat. A făcut uz de acest drept acum. Foarte bine. Acum argumente o să fie mai convingătoare?
Da. Și dacă aveți un răspuns negativ de la Comisia de la Veneția, vă chem la interviu.
Vă rog.
Să lămurim încă câteva dispute din ultima vreme. Care vizează guvernarea noastră, reprezentanți Partidul Guvernării? Și vă întreb despre vaccinarea sau testarea contra COVID a profesorilor. Nu sunteți străin domeniului educației. S-a înțeles, cred, deja de toată lumea că ar fi fost poate o măsură necesară, dar prea coercitivă a ieșit, prea asemănătoare cu șantaj. Cumva s-a înțeles din această măsură, o să plătiți un test două și o să alergați să vă vaccinați. Și mulți profesori s-au simțit jigniți, dar nici nu e asta cea mai mare problemă. Nu s-au luat în calcul anumite subtilități. S-ar putea să existe profesori care să aibă contraindicații medicale la vaccinare și acești profesori nu ar trebui, probabil, să își plătească testele. Așa ar fi corect. Nu? Credeți?
Haideți așa, astfel. Dacă ar fi să aplic aceeași situații la colegii mei din fracțiune. Eu la fel, după ce ne-am convocat în nou parlament, la prima ședință am spus, colegi, vă rog, ridicați mâna, cine e vaccinat? Pădure de mâini era, zic că e greu să-i facem. Cine nu s-a vaccinat? Și au fost câteva mâini. Zic, bine, vă îndemn, dacă sunt e nevoie de ajutor, vă îndemn să vă vaccinați, pentru că interesul nostru a fost și așa mai departe.
Eu vorbeam despre cei cu contraindicații.
O clipă, da. S-au apropiat câțiva colegi și mi-au spus, eu am contraindicații de la medic. Da, există așa lucru, dar el nu, cum zic eu, sunt excepții care nu devin efect din masă. Eu am un pedagog în familie, un pedagog și un medic. Ambii s-au vaccinat, ambii s-au vaccinat, pentru că el, pedagogul merge în fața copiilor, zilnic are lecții, el interacționează cu copii. Eu am doi copii de școală care zilnic merg la școală, eu mă gândesc la condiția lor, o să ia, să aduc ceva acasă. Dar revenim la cazul cu profesorii. În cazul în care sunt contraindicații, sigur, nimeni nu le
ba da, trebuie să-și plătească testul.
Nu. Aici pot fi găsite soluții. Adică nu poți spui că, domnule, toți trebuie să vaccineze, indiferent, are contraindicații sau nu are contraindicații. Dar noi trebuie să înțelegem că unica soluție la moment este vaccinul. Este vaccinul. Și atunci sistemul ăsta... Eu urmăresc ce spun medicii. Eu prefer să ascult medicii și mai puțin politicienii. Avem aici un gradonăcealnic, scuzați-mi termenul, care e tare vocal a devenit. Acum, iată, când se divalizau orașul de terenuri și hoțomanii, dezvoltatorii de tot felul complexii, la botanica și mai departe, pune o mână pe terenuri, nu era așa vocal. Acum au devenit vocal. Asta e politică. Deci noi trebuie să ascultăm medici. Și medicii spun foarte clar. Când toamnă, din păcate, ne așteaptă al patrulea val. Și deja locurile la terapie intensivă mai sunt, dar încep lucrurile să complice. Deci unica soluție, stimați cetățeni, este să ne vaccinăm. Slavă Domnului, avem ofertă de care vrem. Vrei cu iz geopolitic,
și nu,
alegi.
Și nu pun la îndoială deloc ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce încerc să vă spun e că cu acești oameni nu s-a discutat în termenii ăștia.
Bine, comunicarea tot timpul e o problemă, da, și admit că trebuie atent să abordez subiecte când ține de...
Mai ales cei care au promis să fie altfel.
Da, eu admit, dar credeți-mă, lucrul ăsta poate nu s-a făcut din rea intenții, probabil în vâltoarea evenimentelor și așa mai departe. Dar să revenim, noi avem acum un fenomen regretabil. Apropo, am văzut și în România, că am fost zilele astea acolo, vaccinarea la chiuvetă. Și compar, când vinea primul lot, a venit primul lot, 24.000, 26.000 de vaccin, unii au făcut abuz și au plătit, au sărit rândul, cum s-ar spune, și s-au vaccinat. Acum avem un contrafenomen. Îi plătesc ca să primească un certificat fals, chipurile vaccinat.
Revenind la profesori, ziceați de 36.000 salariul procurorului general, profesorii nu au așa salarii, nu le-a dat nimeni așa salarii ca să plătească testele. Și bine, cei cu contraindicații ar putea miza
ar putea,
pe o subvenționare
de
a acestor teste.
De acord, dar putea beneficia cei care au interdicții de la medici. Dar, repet, nu trebuie să generalizăm lucrul ăsta pentru că e vorba de securitatea noastră, e vorba de copiii noștri și eu asta vreau să spun, că noi cumva ne-am relaxat, credând că vara, uite, au scăzut numărul, dar toamna lucrurile nu o să fie...
Da.
N-o să fie frumoase.
Da. Și apropo, pentru că am ajuns aici, parada de ziua independenței, concertul acela pe care l-a văzut toată lumea în Grădina Botanică sau la Dendrariu, nu mai știu exact, și 800 de cazuri în aceste zile, aproape 800, au vreo legătură în opinia noastră?
Evenimente de este, în special unii consumă alcool, da, unii lumea... Chiar dacă le spui din înumărate ori, păstrați distanța și purtați masca, aici trebuie să intervină foarte hotărât.
Și de ce?
De ce să intervină? Eu cred că o să intervină. Eu cred că o să intervină pentru că nu este altă.
Vă întrebam de ce nu s-a intervenit, ca să nu...
Bine,
existe.
La 30 de ani, în centru Chișinăului, Așa a fost decizia și eu am participat la discuții. Am zis că e un eveniment odată la 30 de ani, în spațiu public, s-au dat măști, n-au fost așa foarte multă lume și așa mai departe. Ne-am asumat și noi niște riscuri, dar a fost un eveniment care, mă rog, nu se compară cu festurile și cu...
Da.
Alte festivaluri.
Încă un subiect nuanțat. În 2018, Chișinăul a adoptat o măsură, toate mașinile din regiunea transnistreană să fie dotate cu plăcuțe neutre. Cei de acolo nu și-au dotat mașinile, au de călătorit, vor să călătorească. Măsura s-a amânat de câteva ori. Chievul a zis la un moment dat, gata, ajunge, nu mai trec aceste mașini fără plăcuțe neutre pe teritoriul nostru. Și Chișinăul cere, repetat, ca să se răzgândească Kievul. E cam ciudat, nu?
Nu e ciudat. Eu, la fel, am participat la discuții, am analizat.
De asta vă întreb.
Da, da. Vă spun
nu cum... sunteți străini
acestor... Da, vă spun cum este. Deci, toate analizele noastre arătau că de această interdicție acum la 1 septembrie aveau să pătimească, să sufere, în primul rând, cetățenii. Nu administrația, nu liderii de acolo, nu, care deja au fie plăcuțe neutre, fie au plăcuțe moldovinești și n-au nevoie să se deplaseze de fiecare dată în Ucraina.
Domnul Krasnoselski zice că domnul Kozak v-a convins să cereți.
Ce spune dumnealui, mine mai puțin mă interesează. Mine mă interesează condiția cetățenilor noștri din stânga Nistrului. Și asta e preocuparea principală. Acum, chiar dacă, haideți să mai dau un detaliu, dacă ar fi fost o alternativă și alternativa ar fi transport public sau de rută, hai să zicem, de rută, da, care ar fi avut soluția numerelor de neutre și ar putea servi o alternativă pentru cetățeni. Domnule, nu mă pot deplasa cu automobilul meu sau nu parcurg procedura asta, că n-am bani, acum nu știu ce, uite, folosesc transportul de rută. Dar la moment el nu este. Deci noi am considerat corect să amânăm, da, să vedem de ce nu apelează atât de mult la procedura asta de matriculare.
Și domnul Kozak a fost de acord cu domniile voastre.
Nu, că decizia ne-a aparținut nouă, nu domnului Kozak. Noi ne-am asumat-o și de fiecare dată noi o să ne asumăm. Deciziile ne asumăm noi. Pentru că atunci, în ianuarie, da, au fost nepregătit, a fost lăsată baltă chiar, da, de predecesori. Este decizia dânșilor. Noi am luat act de decizia Chivului, așa au considerat dumnealor. În același timp, noi am spus cetățenii, ar mai fi o oportunitate pentru cetățenii noștri, pentru că ne gândim la oameni, nu ne gândim la liderii separatiști.
Ca să ce? Să le dați încă o rezervă de
să
timp
le dăm mai
ca
mult
să-și
timp,
înregistreze
să apare,
aceste autoturisme?
Să apară alternativă, am spus, dar că alternativa ar putea fi transportul de rută și atunci să, cumva există, omul are o alternativă și are de ales între una sau alta. La moment nu era lucrul ăsta și atunci, în afară de cât disconfort pentru cetățenii simpli, și aici trebuie să vedem diferența, pentru cetățenii simpli se creează disconfortul, care se duce la rude, se duce, nu știu, la Odessa, facă cumpărături, pentru ei apare disconfortul, de aici noi am pornit, de la interesul oamenilor.